Pērnā gada 29. decembrī Jēkabpils policijas darbinieki no Jēkabpils reģionālās slimnīcas saņēma ziņas, ka iepriekšējā dienā ievests pacients, kuram bijuši miesas bojājumi un viņš ir gājis bojā. Policisti aizdomās par personas nolaupīšanu un slepkavību aizturēja trīs personas. Viens no likuma pārkāpumā iesaistītajiem bija policijas inspektors Salvas Tihanovskis, kurš bija iesaistīts spēju zāles Fēniks saplaupīšanas lietas atklāšanā un noziedznieku aizturēšanā. Viņš toreiz apšaudēja guva smagu ievainojumu, kas gandrīz laupīja viņam dzīvību. Izmeklēšana atklājies, ka 1958. Gadā dzimis vīrietis bija fiziski ietekmējis kādu sievieti, kura par notikušo sūdzējās savam bijušajam draugam Kasparam Tihanovskim, taču iesniegumu policijai rakstīt atteicās. Nākamajā dienā Kaspars un viņa brālēns Salvis vīrieti nolaupīja, piekāva un atstāja neapdzīvotā vietā. Pēc tam, kad vīrietis nonāca slimnīcā, nogūtajām traumām viņš nomira. Tiesa turpināsies pirmdien, otrdien un trešdien.